Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo ikiwa Ijumaa, ambapo tunakuletea mjadala wa Live Talk tukiangazia hali ya maambukizi ya virusi vya korona katika maeneo tofauti ya ulimwengu na athari zake katika maisha ya kila siku. Kwanza tupate habari za dunia na mwenzetu Idi Ligongo.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Idi Ligongo. Baadhi ya wanasiasa hapa nchini Marekani wanahitaji kuchukua hatua zaidi za msingi kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona maarufu kama COVID-19, badala ya kujigamba au kuangalia njia za kujitoa katika lawama. Maoni yaliyochapishwa katika kundi la chombo cha habari cha nchini China CMG hivi leo Ijumaa yamesema. Maoni hayo yametolewa katika ukurasa wa maoni The Real Point. Katika siku za hivi karibuni, wanasiasa wengi wa Marekani wameviita virusi vya korona kuwa virusi vya Wachina. Maneno hayo yamekosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa ambayo inaelezea kuwa yanabeba dhana ya kibaguzi. Kuna mapungufu mengi zaidi katika janga hili katika kuzuia na kudhibiti nchini Marekani, imebainika, na watu wengi zaidi wanafanya kuwa wanasiasa wa Marekani wamefanya machache kuzuia au kupunguza kasi ya kusambaa kwake. Maoni hayo yamesema. Idadi ya vifo inayohusisha virusi vya korona duniani imefikia watu 10,000 hadi hivi leo Ijumaa, kwa mujibu wa kituo cha mfumo wa sayansi na uhandisi CSSE katika chuo kikuu cha John Hopkins. Idadi ya kesi ambazo zimethibitishwa ni 244,517 na idadi ya vifo imefikia 10,030 kwa mujibu wa CSSE. Italia imepigwa vibaya sana na virusi vya korona tangu mlipuko huu ulipoanza nchini China. Idadi ya kesi zilizothibitishwa nchini humo ni 41,035 kwa mujibu wa takwimu za jana Alhamisi, na vifo ni watu 3,405. Uhispania imekuwa ya pili kurekodi kesi nyingi zaidi miongoni mwa nchi za Ulaya baada ya Italia. Wizara ya afya ya Ufaransa jana imethibitisha ina kesi 10,995 na vifo 372. Ujerumani ikiwa na kesi 12,087 na vifo 31. Kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Khamenei pamoja na Rais Hassan Rouhani wameahidi hii leo kwamba taifa hilo litashinda mmojawapo ya janga kubwa kabisa la afya duniani linalosababishwa na virusi vya korona, mara tu baada ya kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani. Katika ujumbe wao kuadhimisha mwaka mpya wa Washirazi Nowruz, viongozi hao wawili walikiri kwamba mwaka uliopita ulikuwa mgumu sana kwa nchi yao. Khamenei alitoa heshima zake kwa madaktari na watumishi wa afya waliojitoa mhanga katika kukabiliana na janga la korona ambalo limewaathiri watu 18,407 nchini humo hadi hivi sasa. Vifo ni 1,284 kulingana na takwimu rasmi. Kiongozi huyo aliomba kwamba miezi 12 ijayo watashuhudia ushindi mkubwa baada ya misukosuko mbaya ya mwaka uliopita, ambapo kulikuwepo na uhasama wa wazi kati ya Tehran na hasimu wake mkubwa Washington. Kiongozi huyo wa kidini amesisitiza kwamba uchumi ulianza kufufuka licha ya kuwekewa vikwazo vipya na Marekani tangu mwaka 2018 pale Rais Donald Trump alipoiondoa Marekani kutoka mkataba wa kimataifa juu ya silaha za nyuklia na Iran. Wapalestina huko ukanda wa Gaza huenda wakawa watu watakaosalimika katika janga la korona kutokana na kwamba eneo lao limefungiwa kwa miaka kadhaa na Israel. Lakini wataalamu wanaonya kwamba vikwazo hivyo vinaweza waumiza sana wakazi wa Gaza, na umasikini uliokithiri na mkusanyiko mkubwa wa watu ni mahala hatari kabisa kwa kuweza kuzuka maafa makubwa pindi virusi vikiingia. Katika mitandao ya kijamii, wakazi wanalinganisha kufungiwa kwao sawa na jinsi watu wa mataifa mbalimbali wanavyofungiwa hivi sasa majumbani mwao kutokana na janga hili hatari. Wakati huo huo, wengi wana wasiwasi na uoga mkubwa kwamba hali itakuwa janga hilo likiwasili katika kanda hiyo na hawana pa kukimbilia. Israel imeweka kanda hiyo katika vikwazo tangu mwaka 2007 pale kundi la Hamas lilipochukua utawala wa Gaza. Waziri mpya wa ulinzi wa Afghanistan Asadullah Khalid amewataka wapiganaji wa kundi la Taliban kusitisha mapigano kama njia ya kukabiliana na janga jipya la corona, wakati huo huo akionya kwamba vikosi vya usalama vitajibu vikali kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya wapiganaji hao. Akilihutubia taifa hili leo, Khalid amesema lengo lao kubwa ni kuzuia janga hilo kuingia na kuenea nchini humo, na usitishwaji wa mapigano unaweza kurahisisha huduma za afya kuwatibu watu katika kila pembe ya nchi hiyo. Matamshi ya waziri wa ulinzi yametolewa wakati Afghanistan inakabiliwa na mizozo kadhaa kutokana na kuongezeka mashambulizi ya Taliban yaliyotupiliwa mbali makubaliano ya amani hadi mvutano wa kisiasa kati ya viongozi wawili wanaopigania kiti cha urais. Bali za dunia wamegawanyika hii leo kuhusiana na sala ya Ijumaa kutokana na janga la corona, ambapo kuna baadhi wameshauri watu kutokwenda msikitini kusali kama huko Algeria, huku wa Indonesia wakiwa wamegawanyika juu ya suala hilo, na Waislamu katika nchi nyingi za kusini mwa Asia na Afrika kuhudhuria kwa wingi sala ya leo. Waislamu wengi hivi sasa wanasali majumbani baada ya serikali nyingi kupiga marufuku watu kuhudhuria maeneo ya ibada au kukusanyika kwa wingi pamoja. Nchini Algeria kwa mfano, serikali imethibitisha watu 60 wameambukizwa na 5 kufariki. Huko Saudi Arabia, serikali imeahirisha ibada ya umra na kufunga msikiti mkuu wa Maka ambao Waislamu wote huelekea wakati wa kusali.
Baada ya habari za dunia zilizosomwa na Idi Ligongo, sasa na kukaribisha kwenye Live Talk, lakini kwanza tupate ujumbe maalum kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa VOA Amanda Bennett, ujumbe unaopelekwa kwa wasikilizaji wa VOA.
Nimeurekodi ujumbe huu kutoka nyumbani kwangu kwa sababu Sauti ya Amerika VOA inafanyia kazi zake nje ofisi zake ili kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona, ambavyo nafahamu vimeathiri wengi wenu na familia zenu. Nataka kuwafahamisha kwamba wakati afya na usalama wa wafanyakazi wetu ni kipaumbele chetu cha kwanza, pia tunafahamu fika kwamba wakati wa kipindi hiki kigumu, nyote mnatuangalia na kutusikiliza sisi kupata habari za uhakika ambazo hazielemei upande mmoja, ili muweze kufanya maamuzi kuhusu maisha yenu. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunawapatia habari na vipindi vyetu katika kipindi hiki. Nadhani mmeona baadhi ya mabadiliko katika vipindi vyetu ambavyo mmezoea kuvisikia na kuviona, na baadhi huenda visiwepo hewani. Kama hilo likitokea, tutawajuza wapi mnaweza kupata habari zetu ambazo mmezoea kuzipata na kuziona. Kwa hiyo napenda kuwaombea baraka na afya njema. Asanteni sana, sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana.
Na sasa tuingie kwenye mjadala wetu wa leo, ambapo virusi vya corona kwa hakika vimeathiri karibu kila sehemu ya ulimwengu tangu vilizuka mjini Wuhan huko China hapo Disemba mwaka jana. Janga hilo limeathiri karibu kila sekta ya maisha na kutikisa ulimwengu kwa namna ambayo haikutarajiwa. Ili kufahamu baadhi ya athari hizo, namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau. Kwanza kabisa atueleze hali hivyo hapa Marekani na katika mataifa ya Amerika Kusini.
Basi kwa hakika ugonjwa huu wa corona ni ugonjwa ambao umetatiza tu sio China ulikoanzia mwezi Disemba huko jiji la Wuhan kama ulivyosikia, lakini sasa umeenea katika maeneo yote ya Marekani. Ninapozungumzia kuhusu Marekani, nazungumzia pia kuhusu Canada na mataifa ya Amerika ya Kusini. Huko Canada ugonjwa huo ulifika mara ya kwanza kabisa Januari, na baada ya kuingia Januari 25 sasa umeenea katika maeneo yote kukiwa na zaidi ya kesi 200 huko Canada, na ninazungumzia majimbo ya Ontario, British Columbia, Saskatchewan, New Brunswick, Manitoba na vile vile Quebec, na pia hatua nyingi zimechukuliwa kama usafiri, mashule, na sasa hivi tunapozungumza ni kwamba huko Canada tahadhari zinaenda kuchukuliwa na watu wengi wanaendelea kutosafiri au kutoka nje, wakibaki katika maeneo salama ili kuzuia maambukizi. Tukiingia hapa Marekani, ambapo pia ugonjwa huu ulifanyika jina Seattle Januari 21, ikiwa tu ni siku nne kabla ya Canada, tunapozungumza ni kwamba vifo 13 vimeripotiwa katika jimbo hilo, vingi vikitokea katika katika eneo moja ambalo linaangalia wagonjwa ama nursing home, na ambapo hatua zimechukuliwa, baadhi ya maeneo yakiwa yamefungwa kabisa huko Seattle. Na hali ndivyo ilivyo katika Marekani pia, sisi hapa Washington DC, maeneo ya Pennsylvania, ukielekea Massachusetts pia, na maeneo yote haya hakuna shughuli zinazoendelea. Baadhi ya maduka yamefungwa, migahawa imefungwa, watu hawasafiri, na pia kuna sheria mpya kama sasa Maryland na maeneo ya DC, ambapo mabasi ya umma yamepunguzwa, na inasemekana kwamba ni wafanyakazi muhimu tu kama wale wanaohudumu kwenye hospitali ambao wanaruhusiwa kusafiri. Nikiongeza kisa kidogo, ni ambapo huko jimbo la Pennsylvania, gavana wa jimbo hilo Tom Wolf amesema kwamba biashara zitakazoruhusiwa tu ni zile ambazo zinahusika na kusaidia ama kuokoa maisha ya binadamu. Biashara zingine zote anasema ni lazima zifungwe, na sharti ziwe zimefungwa. Hali ni kama hiyo katika California, ambapo gavana Gavin Newsom anasema kwamba inakisa kwamba zaidi ya nusu ya wakazi wa California ambao ni milioni 20 huenda wakaambukizwa virusi vya corona katika wiki 8 zijazo. Sasa ikisemekana kwamba hali hiyo, inahofiwa kwamba huenda Marekani katika siku chache zijazo kukafungwa kabisa shughuli zote, shughuli za usafiri, shughuli za migahawa, shughuli za zozote zinazohusiana na kutangamana kwa watu, ibaki tu wale wanaotoa huduma kwenye katika maeneo yanayotoa huduma kwa watu wagonjwa. Hali ni kama hiyo katika mataifa ya kusini mwa Marekani ama ya Amerika ya kusini. Kuna Guatemala, ambapo kuna kesi kadhaa za corona zinazoendelea, Haiti, Honduras, Jamaica, na mataifa yale yote yametoa sheria kama ilivyo kwenye mataifa mengine mengi kwamba hakuna usafiri wa watu kutoka mataifa ya kigeni, na vile vile hakuna usafiri wa kutoka nje ya taifa. Na tunapozungumza ni kwamba makampuni mengi ya ndege hapa Marekani yamesimamisha shughuli, ndege nyingi zikiwa tu zimeegeshwa na shughuli zikiwa zimesimama kabisa. Sasa lisilojulikana ni itakuwa na pigo lipi kwa uchumi. Kwenye maduka, vifaa muhimu na bidhaa muhimu zinaendelea kukosekana kutokana na kwamba maduka mengi yamefungwa, na pia shughuli za kuongeza ama kuleta vitu kwenye maduka inakuwa kwamba pia ni changamoto. Kampuni kubwa ya Amazon ya kwenye mitandao imesema kwamba siku mbili zilizopita itaongeza wafanyakazi zaidi ya 1,100 ili kukidhi mahitaji ya bidhaa zinazoagizwa kupitia mitandao, kwa kuwa watu wengi sasa wanaagiza bidhaa za matumizi kupitia mtandao wa Amazon, lakini wafanyakazi walioko hawatoshi. Kwa hivyo wamesema wataongeza 100,000 wafanyakazi, madereva na vile vile wakaguzi wa bidhaa, ili ziweze kuwafikia wafanyakazi, wateja wao kwa muda. Kwa hivyo hali ni ngumu hapa Marekani, ikiwa na changamoto kubwa. Rais amekuwa akitoa taarifa pamoja na viongozi wakuu serikalini kila wakati wakiwa katika ikulu, na kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute baada ya wa Republican ambao ni kutoka chama cha Rais Donald Trump, pamoja na Trump mwenyewe kutumia jina la kwamba kirusi chenyewe ni cha China badala ya kukiona wanasema kirusi kutoka China. Kwa hiyo kulikuwa na maswali na kumekuwa na maswali mengi hasa kutoka kwa wanahabari wakiuliza, je, rais, mbona wewe na baadhi ya viongozi wa chama cha Republican na maafisa wengine mnatumia kirusi China kwa maana cha China? Na Rais Trump hapo jana Alhamisi alijitetea kwa kusema kwamba kwa kweli haoni makosa ya kusema kwamba ni kirusi kutoka China kwa kuwa kilitokea China, lakini wengi wanasema kwamba labda matumizi ya kusema ni kirusi kutoka China kinalete unyanyapaa kutokana na kwamba ni kama kuwatenga wa China ilhali tu ni virusi. Lakini ndivyo hali ilivyo, na kwa hivyo kwa ujumla hivyo ndivyo hali ilivyo Canada, hapa Marekani, na katika mataifa ya Amerika ya Kusini, hali ikiendelea kuangaliwa, lakini wengi wanasema katika siku ama wiki kadhaa zijazo hali huenda ikawa mbaya hata zaidi kabla ya kushuka tena. Kwa hivyo watu wanaelezwa na kushauriwa wasitangamane au kutembea pasipokuwa na umuhimu mkubwa. Na baadhi ya majimbo yanasema kwamba sheria kali huenda ikatolewa kwamba mtu anayerandaranda anaweza akakamatwa ili kuzuiwa kueneza virusi hivi vya corona hapa Marekani. Kwako Patrick.
Ni kweli kama ulivyosema, hali hii ilikuwa haitarajiwi kabisa. Mambo yanaendelea kuwa mabaya. Mfano, idadi ya vifo kutokana na maambukizi ya virusi vya corona ulimwenguni kote kwa siku ya leo imezidi 10,000. Watu zaidi ya 200,000 na 40,000 wameambukizwa. Nchini Italy hali imekuwa mbaya kuliko huko China ulikoanzia ugonjwa huo. Alhamisi afisa wa Italy waliripoti vifo 3,405, wakati huko China idadi ya vifo imesalia ni 3,248. Katika mji wa Wuhan ambao ndio kitovu cha virusi hivyo, hakuna maambukizi mapya yaliyojitokeza. Visa 34 viliripotiwa jana Alhamisi China bara, lakini viongozi wamesema maambukizi hayo ni ya watu waliotokea nje ya nchi. Kwa ripoti mpya 152 jana Alhamisi, taifa lingine la Ulaya linaloathirika hivi sasa ni Ujerumani, ambapo visa vipya 2,800 viliripotiwa kwa siku ya jana. Viongozi wameonya kwamba watu milioni 10 wanaweza kuguswa na virusi hivyo. Tahadhari kali zimechukuliwa ili kuzuia virusi hivyo visiendelee kusambaa. Raia wameombwa kuepukana na misongamano, hasa kutokaribiana wanapotembea barabarani. Spain imefunga hoteli zote kudhibiti maambukizi.
Takriban serikali zote za Afrika zimetangaza hatua kali za kupambana na janga hilo la afya ambalo halijawahi kushuhudiwa kote duniani, ambapo mataifa yamefunga mipaka yake, kuahirisha safari za ndege na kupitisha hatua kali za karantini. Abdi Shakur, unaweza kutuarifu jinsi janga hilo linaathiri bara la Afrika kwa ujumla?
Kwa hakika janga hilo la virusi vya corona ambalo hakuna aliyetazamia hivi sasa limeathiri zaidi ya nusu ya nchi za Afrika. Kumeripotiwa idadi ndogo sana ya watu walioambukizwa na virusi vya corona barani humo na kusababisha shaka afyani kuhoji hii leo ikiwa idadi ya watu walioambukizwa rasmi ni sahihi. Idadi kufikia Jumatano wiki hii katika WHO iliyopokea kutoka serikali za Afrika ni watu 233 walioambukizwa na watu 4 wamefariki kutokana na janga hilo, ikiwa idadi ni ya chini kabisa kati ya kanda zote za dunia. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Ghebreyesus anasema huenda ikawa ni ishara muhimu kutokana na utaratibu dhaifu wa afya na upungufu wa vifaa vya kupima katika baadhi ya nchi. Kwa hivyo anasema hawawezi kukubaliana na takwimu hizo namna zilivyo, huenda kuna watu wengine zaidi hawajatambulikana bado, anasema. Ghebreyesus anasema wanadhani idadi ya watu 233 ni ndogo kwa vile katika maeneo mengine ugonjwa unaoendelea maambukizaji yanika kwa kasi kabisa. Kwa maana anajiuliza inakuwaje idadi hii ndogo hivyo kutoka bara la Afrika. Anasema mataifa ya Afrika hata hivyo yanabidi kujitayarisha kwa kuwa na utaratibu bora zaidi wa kupima na kuwaweka watu katika karantini ili kuepusha uwezekano wa kuenea zaidi ugonjwa huo. Idadi hiyo ndogo basi inazusha dhana kote Afrika kwamba Waafrika hawaambukizwi na virusi hivyo, lakini hadi hivi sasa hakuna uchunguzi wa kisayansi kuweza kuthibitisha dhana hiyo. Kulingana na takwimu za mashirika mengine, idadi walioambukiza Afrika imefikia 627 na watu 40 wamefariki. Na maafisa WHO wanatahadharisha juu ya kusambaa kwa haraka na habari za uongo juu ya ugonjwa huo na kuzitaka serikali kuhakikisha watu wanaelimishwa juu ya hatari za ugonjwa huo. Hata hivyo, mkurugenzi kwa ajili ya Afrika katika WHO Rebecca Moiti aliwaambia waandishi habari mapema wiki kwamba uwezo wa nchi za Afrika kukabiliana na janga hilo umeanza kuimarika tangu kutangazwa mtu wa kwanza aliambukizwa na ugonjwa huo nchini Misri. Nchi za Afrika kaskazini ndio zina idadi kubwa zaidi ya watu walioambukizwa barani humo. Katika kusaidia nchi za Afrika, China imeshaanza kupeleka maelfu ya vifaa vya kupima ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, na wanatarajia kupeleka zaidi wiki ijayo. Kulingana na mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC, John Ukengaso, anasema hadi hivi sasa wamepokea vifaa 2000 kutoka China na wameshasambaza kwa baadhi ya mataifa na wanataraji kupokea vifaa 10000 wiki ijayo. Ukengaso anasema huenda bara hilo likashuhudia idadi kubwa zaidi ya watu wanaoambukizwa mnamo wiki zijazo, kwa sababu kuna watu walioambukizwa kutoka nje ambao huenda wameingia bila kugundulikana. Hadi hivi sasa katika takriban mataifa yote ya Afrika, watu walioambukizwa ni wageni na wahamiaji wa Afrika wanaotokea nchi za nje. Na afisa wa juu barani Afrika kufariki kutokana na ugonjwa huu wa corona ni makamu rais wa kwanza wa bunge la Burkina Faso, Rose Marie Compaore. Alikuwa na umri wa miaka 62 na anaripotiwa alikuwa na kisukari. Kwa hivyo kwa ujumla nchi za Afrika zinajitayarisha vilivyo. Mashirika ya ndege yameanza kusitisha safari zake kuelekea nchi za nje, hasa shirika kubwa kabisa la Afrika, South African Airlines, limesitisha safari zake kuanzia wiki hii. Ni hayo basi kwa sehemu kubwa kutoka eneo zima la Afrika.
Baada ya ripoti hiyo ya Abdishakur Abud, sasa tuungane na mwandishi wetu wa mjini Cairo huko Misri, Shafi Mbinda, atueleze hali ilivyo.
Naam, hali ya maambukizi ya kirusi hiki cha COVID-19 ama maarufu kama kirusi cha corona hapa nchini Misri, kusema kweli, bado si shwari. Kumekuwepo na ongezeko mpaka hivi sasa nazungumza la visa zaidi ya 45 kuripotiwa na kufikia idadi ya watu 255. Na vile vile kwa upande wa watu ambao wametajwa kupona ni idadi ndogo tu, kiasi cha watu zaidi ya 40, lakini bado hali hairidhishi. Kumekuwepo na athari nyingi sana kufuatia mlipuko wa maradhi haya ya homa ya mapafu yanayosababishwa na kirusi hiki cha COVID-19. Athari zimejitokeza katika sekta za kielimu, katika sekta za michezo, burudani na uchumi. Kumbuka kwamba Misri ni katika mataifa ambayo yanakwenda sambamba sana na uchumi wa utalii. Hivyo ongezeko la utalii limeshuka, na kama tunavyosema katika masuala ya michezo na burudani, kumepigwa marufuku mikusanyiko ya aina yoyote ile ili kuweza kudhibiti kuenea kwa kirusi hiki ama maambukizi haya ya corona. Na katika upande wa kielimu pia, shule zimesimamishwa, hakuna shughuli za masomo kuendelea kuanzia ngazi ya shule mpaka vyuo vikuu. Na hilo lilikuwa ni tamko la wazi kabisa kutoka kwa Rais Abdel Fattah al-Sisi, lakini kumekuwepo na msaada kidogo kutoka Wizara ya Mawasiliano, ambapo wizara hiyo imetoa kiasi cha mchango wake wa 20% katika kuwasaidia wanafunzi huduma ya internet, kwa maana kimetoa kiasi cha 20% ya gigabyte 50 kuweza kuwasaidia wanafunzi kusonga mbele ama kuendeleza juhudi zao za kielimu kupitia mtandao. Lakini pia kwenye biashara pia kumekuwa na athari zikionekana, migahawa mbalimbali ikifungwa, uvutaji wa shisha umepigwa marufuku na vitu kama hivyo kudhibitiwa. Haya yote yanatajwa ni katika hatua za kukabiliana na kuenea kwa malaria. Ni athari ambazo ungu mzima zimeonekana kusema kweli kufuatia kirusi cha corona. Ikumbuka kwamba Misri ni katika mataifa ambayo yana idadi kubwa ya visa vya corona kuripotiwa barani Afrika, Misri ikiongoza kwa idadi hiyo niliyotaja hapo awali. Mbali na athari hizo, bado tahadhari za kiafya zimeendelea kuwekwa na hatua mbalimbali kuchukuliwa na serikali. Licha kupiga marufuku mikusanyiko kama hiyo, bado mpaka kwenye masuala ya usafirishaji, kwenye usafiri wa anga, shirika la ndege la Kimisri safari zake zimesitishwa tangu Jumanne iliyopita. Kiasi cha safari 2 au 1 tu ambayo imeripotiwa kwenda kuelekea nchi za Ulaya kuchukua Wamisri waliokuwa huko kwa sababu ya virusi hivi, ni safari ambazo rasmi kabisa kutoka serikalini. Lakini kwa upande wa safari za kibiashara, kusema kweli, shirika la ndege la Misri ni kama mashirika mengine yalivyotangaza kusitisha safari zao za kimataifa kuingia ama kutoka. Kwa hivyo bado tahadhari zimewekwa ili kudhibiti maambukizi haya ya kirusi hiki cha corona ama kirusi cha COVID-19. Mbali na tahadhari hizo katika masuala ya usafiri, lakini pia katika makali ya watu, tahadhari zimewekwa katika maofisi. Waziri Mkuu Mustafa Madiboli ametangaza hivi karibuni katika kikao chake na baraza la mawaziri, amesema kwamba idadi kubwa ya wafanyakazi itabidi ipunguzwe ili pia kudhibiti hali ya maambukizi. Hivi sasa ninavyozungumza ni kwamba maofisini, hasa katika sekta za serikali, mashirika mbalimbali ya serikali, wafanyakazi kwenye kwenye shifti ya watu wawili, anaenda mtu mmoja kazini na kisha anabadilishana mwenzake siku inayofuata. Kumekuwa na udhibiti wa namna hiyo katika sekta mbalimbali hasa za serikali na baadhi ya sekta binafsi. Hayo yote yanatajwa ni katika kukabiliana na maambukizi ya kirusi hiki cha COVID-19. Katika nukta hiyo hiyo ya tahadhari zinazochukuliwa, mikusanyiko ya watu katika nyumba za ibada kama vile misikitini, kama unavyofahamu Misri ni katika mataifa ambayo yana idadi kubwa ya Waislamu, idadi imepungua misikitini hasa katika sala za Ijumaa na ya sala nyingine kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Watu wanajaribu kuchukua tahadhari wenyewe kabla ya marufuku nyingine kuongezeka ili kudhibiti tatizo hili. Nimezungumza na baadhi ya raia wa kigeni waliopo hapa nchini Misri, hasa kutoka Afrika Mashariki. Wamekuwa wakiniambia, wengi wao ni wanafunzi na baadhi ya wafanyakazi, kwamba wao wanaendelea kuchukua tahadhari mbalimbali binafsi kama vile kwenda kuchukua bidhaa sokoni za vyakula na baadhi ya bidhaa muhimu ama mahitaji muhimu yanayohitajika nyumbani na kuchukua kwa wingi kudhibiti nyumbani kama wanavyofanya mataifa mengine, ambapo kuepusha kutoka mara kwa mara na kwenda kwenye mikusanyiko ya watu masokoni. Na kidogo kumekuwa na tofauti ni kwamba hapa nchini watu wengi wana masokoni hawaendi kulimbikiza ama kuchukua bidhaa za vyakula na kulimbikiza ndani. Bado hiyo hali kwa sasa, kinachofuata zaidi masokoni ni bidhaa za kiafya kama vile sabuni, visafisha mikono na viziba uso, maski na vitu kama hivyo, ndivyo ambavyo vimeanza kuonekana adimu kwa sababu watu wananua kwa wingi mno, kinyume na mataifa mengine tunavyoona watu wanakimbia kuchukua vyakula na namna hiyo. Bado kwa upande wa wageni wamekuwa na wasiwasi mkubwa, na hasa baadhi ya balozi kutozungumza chochote kuambia raia wao wa kigeni katika taifa hili. Zaidi ni kufuata tu maagizo yanayotolewa na Wizara ya Afya ama mamlaka husika kutoka serikalini. Lakini wamekuwa na wasiwasi mkubwa, jinsi nilivyozungumza nao, wanahofia yasije wakawakuta yale yaliyowakuta wenzao waliokuwa katika baadhi ya mataifa ambayo yameshambuliwa kiasi kikubwa na maambukizi ya kirusi hiki kama vile China na mataifa mengineyo ya Ulaya. Lakini pia nimezungumza na raia wa Kimisri na jinsi hali walionayo wakijaribu kuelezea wanavyokabiliana na tatizo hili kinyume na wageni. Wamisri wenyewe wamekuwa na wasiwasi mkubwa, hasa kwa taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa kuongezeka kwa idadi ya maambukizi. Kumekuwa na taarifa za uzushi ambazo zimekuwa zikitoa kupitia mitandao ama vyombo vya habari vya wafuasi wa chama cha upinzani. Wao wamekuwa wakitumia fursa hii, wametajwa wakitumia fursa hii kueneza habari za uzushi, na kwamba serikali inaficha idadi ya maambukizi. Kwa hivyo imetajwa kwamba idadi ya maambukizi kuna watu zaidi ya 1019, lakini serikali inaficha. Taarifa hiyo imekanushwa rasmi na mamlaka husika serikalini na kuwafanya Wamisri wawe na wasiwasi. Hawajui kwamba ni kweli ama ni kuna maficho ama inafichwa idadi rasmi. Lakini pia hali hiyo imetajwa kwa namna moja au nyingine inaathiri watu kisaikolojia. Kwa hivyo watu licha kukabiliana na maambukizi haya, bado wanaendelea hapa Misri kukabiliana na matatizo ya kisaikolojia baada ya kutajwa kwa taarifa za uzushi kwamba ni maambukizi ambayo yapatikana lakini serikali inaficha. Hivyo bado kuna taharuki kwa upande wa Misri wenyewe kama ilivyo taharuki kwa wageni na hali zao mbalimbali. Kutoka hapa mjini Cairo nchini Misri, Shafi Mbinda, Sauti America.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, kidokezo hicho kinabashiria kwamba sasa tumeingia katika ule mjadala wetu wa Live Talk wa kila Ijumaa. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba leo tunaangazia zaidi kuhusu virusi vya corona ambavyo vinaendelea kutikisa ulimwengu. Na jana katika taarifa zilizotolewa ni kwamba shirika la afya duniani WHO lilitangaza kuwa mlipuko huo wa corona ni dharura ya kiafya inayohitaji hatua za kimataifa. Na kama mlivyosikia katika taarifa zetu za habari ni kwamba sasa idadi ya vifo imefikia watu 213, wengi waliofariki au karibu wote ni kutoka huko China. Na huko China, idadi ya visa ambavyo vimekwisha thibitishwa vya watu ambao wamepatwa na virusi hivyo vya corona imefikia 9600. Virusi hivyo vya corona, na kwa vile vimeanzia huko China, na China ikiwa ni nchi ambayo kwa watu wanaofanya biashara kuna wasafiri wengi, basi madhara yameanza kujitokeza. Mfano, mashirika kadhaa ya ndege yametangaza kwamba yamesitisha safari zake huko China. Ni mashirika mengi kutoka nchi tofauti za ulimwengu, lakini katika nchi zetu za Afrika Mashariki tuwafahamishe tu kama vile shirika la ndege la Kenya Airways na Rwanda Air mapema leo zimetangaza kwamba zimesitisha safari zote za ndege kuelekea na kutoka huko China baada ya kirusi hicho kuenea kwenye karibu mataifa mengine 18. Basi ili kujadili kwa undani kuhusu virusi hivi vya corona, tunao washiriki ambao watusaidia kueleza kinachofanyika au wanachokifanya kuweza kuwafahamisha wananchi. Tunaye Dr. Bernard Muia, huyu ni mtaalamu wa afya ya umma kutoka huko Kenya. Karibu Dr. Bernard. Dr. Bernard?
Nakushukuru sana kwa kuwa na mimi.
Naam. Haya, vile huko Tanzania. Huko Tanzania tunaye Dr. Massa, huyu anahusika na kinga hasa upande wa viwanja vya ndege, upande wa mipaka na upande wa bandari. Karibu sana Dr. Massa.
Asante sana kwa kuwa nami.
Sijui kama Dr. Bernard hivi sasa anatusikia vizuri, sababu tulikuwa na matatizo ya kuwasiliana naye. Dr. Bernard. Haya, sawa, shukrani. Sawa, hamna wasiwasi, tutaendelea kuwasiliana. Lakini sasa kabla ya kuanza kuingia kwa undani kuhusu mada yetu ya leo, nataka tuelekee moja kwa moja katika mji wa Wuhan huko China, ambapo ndipo chimbuko la virusi hivi vya corona. Tunaye mwanafunzi kutoka huko Kenya ambaye yuko kwenye chuo kikuu kimoja cha huko Kenya. Tunataka tu atueleze hali ilivyo katika eneo lao hilo.
Kila mtu ako na wasiwasi. Wasiwasi mwingi ni wasiwasi tu wa kuambukizwa virusi hivyo. Lakini tunajikinga kulia sheria ambayo imewekwa. Wamesema hatufai kuwa nje ya ua la shule. Kwa hivyo haturuhusiwi nje ya ua la shule. Kwa hivyo shughuli zetu zote zinaendelea hapa ndani ya shule. Lakini hakuna wahadhiri hawayuko. Tuko sisi wenyewe wanafunzi, kwa sababu wahadhiri walikuwa washaenda pengine manyumbani kwao kwa sherehe ya mwaka mpya ya Chinese. Shughuli inayoendelea pasi ya mafunzo ni sana sana ni research.
Wanafunzi hao kutoka kama vile Kenya au Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki, mko kama wangapi hapa?
Kuna jumla ya wanafunzi kutoka mataifa manne. Kuna wanafunzi wa Kenya, kuna wanafunzi wa Ethiopia, kuna wanafunzi wa Nigeria, na kuna wanafunzi wa Egypt, Misri. Kwa sasa tuko wanafunzi idadi ya wanafunzi 30.
Naam, huyo ni mwanafunzi wa Kenya ambaye anafanya mafunzo yake katika chuo kimoja kinaitwa Chinese Academy katika mji wa Wuhan, anaitwa Anthony Waiga. Haya basi, Dr. Bernard, wewe ni mtaalamu wa afya ya umma. Vinapotokea virusi kama hivi vya corona ambavyo vinatikisa ulimwengu wakati huu na kuleta wasiwasi mkubwa, nyie kama wataalamu wa afya ya umma mnafanya nini kinapotokea kirusi kama hiki?
Kwanza nimeshukuru sana kwa mimi katika hii mambo kuhusu ugonjwa wa corona virus, na kama expert ya mambo ya afya ya public health, yangu ni kusema ya kwamba vile vimefanya ni kwanza ni kutafuta mahali hiyo kesi imeyafanza mahali imetokea, na vile inaenea, vile inaenea, vile mahali imekuwa mingi, alafu data kutoka kwa hapo. Kitu ile ya kwanza imefanyika ni kufanya vile tunaita quarantine watu wale wameathirika na hili gonjwa, kuweka mahali ili wasiambukize wale wengine ambao wanakuwa wanaweza kuambukiza kwa hili gonjwa. Tena kwenye njia hii mingine ya wale wamepata ugonjwa, namna ya kuwatibu na namna ya kuwatibu isipokuwa ugonjwa wa korona hanga ziwe na tiba, but kuna vile management ama vile tunaweza ugonjwa vile inaweza kufanyika ili isiendelee sana.
Naona Patrick simu yake kidogo ina matatizo, Dr. Bernard Muya, labda tutampigia tena. Labda tuje kwa Dr. Masa, yeye anashughulika na viwanja vya ndege pamoja na mipaka na bandari. Kutokana na hii tahadhari iliyotolewa na shirika la afya duniani, nini ambacho kinafanyika huko nchini Tanzania katika viwanja vya ndege, mipaka pamoja na kwenye bandari kwa ajili ya wageni wanaoingia lakini na hata wale ambao wanaotoka?
Mtangazaji, na mimi ni shukuru sana kwa kupata nafasi ya kushiriki kwenye kipindi hiki. Kwanza kabisa niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Tanzania mpaka sasa hivi haina mgonjwa wa wala muhisiwa ugonjwa huu ambao unaendelea sasa hivi chakungia. Lakini niseme kwamba tunafahamu kabisa kwamba kutokana na mwingiliano mkubwa uliopo hasa wa kibiashara na kijamii kati ya Tanzania na China na nchi nyingine ambazo zimeathirika, Tanzania tupo katika hatari vile vile ya kupata ugonjwa huu. Kwa hiyo sisi kwa kufahamu hivyo, sasa hivi tuko katika kipindi cha kutoa tahadhari kwa wananchi wote, hususan wale wanaosafiri kwenda katika mataifa hayo yaliyoathirika au wale ambao wanatoka kwenye mataifa hayo kuja katika nchi yetu. Kwa hiyo tunachukua tahadhari mbalimbali na kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hata hauingii au ukiingia nini tufanye. Moja ambalo tumefanya pamoja na kutoa elimu kwa wananchi, vile vile tumefungua niseme namba za kupiga simu za bure mbili, ambazo wananchi pale atakapoona dalili au atakapohisi kwamba kuna mtu ana dalili kama za ugonjwa unaoambukizwa na corona virus, basi aweze kupiga namba hizo. Na niombe labda nizitaje hizo namba kwa faida ya wananchi. Namba moja ni 0800 11 01 24, au mwananchi anaweza akapiga namba nyingine bila malipo ambayo ni 0800 11 01 25. Namba hizi ni kwa wananchi na wanaweza kupiga bila malipo yote. Lakini serikali kwa kupitia Wizara ya Afya imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na tishio hili la tali la ugonjwa huu hatari. Moja, tumeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa huu kwenye mipaka yetu na vituo vyote vya huduma, ambazo tumehakikisha kwamba watu wa huduma wanazingatia na kuwa makini zaidi kwenye uchunguzi, hasa kwa watu wanaotoka nje ya nchi, kwa mfano China, bara la Asia. Na tunafahamu sasa hivi ugonjwa huu umeshasambaa kwa karibu nchi 18 duniani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba wasafiri wanapofika tunawapima. Tunavyo, tumesambaza vipima joto vile ambavyo katika especially katika viwanja vyetu vikubwa vya uwanja wa Julius Nyerere, uwanja wa Kilimanjaro International Airport na uwanja wa Mwanza, kwa sababu tunafahamu kabisa ugonjwa huu uwezo mkubwa kusambaa viwanja vyetu vya ndege au mipakani. Kwa hiyo tumekia kwamba viwanja vyetu vikubwa tumeweka vifaa maalum vya kupima joto la wananchi pale watakapoweza kuingia.
Asante sana Dr. Massa kwa mengi ambayo umeeleza kuhusu tahadhari inayochukuliwa kwa Tanzania. Labda turudi kwake Dr. Bernard Muia. Tulikuwa kidogo na matatizo ya kukusikia vizuri. Umesikia upande wa Tanzania wanachofanya kuhusu kuchukua tahadhari. Sijui upande wa Kenya nini inafanyika, na hasa kulikuwa na wasiwasi kuna kisa kimoja kilikuwa kinashukiwa kwamba kuna mtu ambaye labda ana dalili za virusi vya corona, lakini baadaye sijui kwamba imedhihirika kwamba hana virusi hivyo. Sijui tahadhari mnayochukua upande wa wataalamu wa afya au na upande wa serikali ni ipi?
Asante sana tena. Bila naweza kusema ni hiyo kesi ile ama hiyo ilikuwa kesi moja ile ilikuwa tulitolewa damu ikaangaliwa. Ni mzuri ya kwamba hatukuwa na hiyo ugonjwa wa coronavirus katika Kenya up to now. Lakini vile naweza kusema kulingana na vile waziri wa afya amesema leo, na vile najua kama mtaalamu wa public health, serikali ya Kenya na Kenya tumeweka mikakato kamili, programs kamili katika system zetu za afya yote ya public na pamoja na private sector, zote zimekuwa katika hali ya kujitengeneza kwa chochote kinaweza kutokea. Tena katika vile katika entry points zetu, katika entry zetu za that is airports, zote kuko na public health facilities zile zina vima kama vile Tanzania wameshasema, na zinaangalia watu wale wanatoka kila mahali popote, wanapimwa sana sana temperature, wanaangaliwa ama joto la mwili, ili kuhakikisha ya kwamba kuna mtu anaingia katika Kenya akiwa na hizi virusi za coronavirus.
Asante Dr. Bernard. Khadija, unajua tunazungumza kuhusu virusi hivyo vya corona lakini wananchi hatuna uhakika kwamba wana ufahamu wa kutosha, hasa wananchi wa nchi zetu za Afrika Mashariki, kwamba wana ufahamu wa kutosha kuhusu virusi vyenyewe, namna vinavyoambukizwa, namna ya kujikinga
kabisa.
Labda tu kidogo tusikie wale ambao tuliongea nao, tusikie msikilizaji huyu mmoja huyu.
Kwa jina naitwa Juma Yasini, napatikana pande za Buswakala Mboko Geita, ila kwa sasa niko na Monge Lunzewe nchini Tanzania. Kiukweli kuhusu virusi vya corona, kiukweli nitaweza kudanganya ndugu mtangazaji, kiukweli sifahamu virusi hivyo viko vya namna gani, yani kiukweli siwezi kukuambia vikoje. Ningewaomba tu wataalamu, hasa hili shirika la afya duniani WHO, inatakiwa lingetoa elimu zaidi kwa wananchi, yani dunia nzima kwa ujumla. WHO inatakiwa itoe elimu dunia ili wananchi tuweze kufahamu nini maana ya virusi vya corona. Maana kwa sasa virusi vya corona tunavisikia tu kwenye vyombo vya habari, kuna virusi vya corona, virusi vya corona, sijajua vikoje. Mfano hapa mimi nipo Tanzania, kwanza hapa kwenye vyombo vya habari serikali yangu ingejitokeza ikawaelimisha wananchi nini maana ya virusi vya corona.
Asante sana. Naona msikilizaji kasema vizuri, na bahati nzuri yeye yuko Tanzania na Dr. Massa uko kwenye line, na hii inatokana na kitu kinaitwa elimu jamii. Je, labda Dr. Massa mnatoa elimu jamii kujaribu kuwaelimisha wananchi kuhusu dalili za ugonjwa huu, unaweza kuupata vipi, nini ambacho kinafanyika kwa wakati huu?
Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wa Tanzania tangu ugonjwa huu utokee, kwa mfano Mheshimiwa Waziri wa Afya Umi Mwalimu ameshatoa matamko mara mbili. Tamko la pili alitoa juzi tarehe 29 kuwaelimisha na kuwashauri, kuwapa tahadhari wananchi, kuwajulisha ni dalili na kuwajulisha jinsi gani ugonjwa huu unaweza kuenea. Aidha, tumeendelea kutoa elimu kwenye vyombo vyetu vya habari mbalimbali kuwafahamisha wananchi dalili na jinsi gani ya kujikinga na ugonjwa huu. Vile vile tumesambaza vipeperushi, mabango mbalimbali kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata taarifa, na tutaendelea kuhamasisha na kuhabarisha wananchi kuhusiana na ugonjwa huu ili waweze kuchukua tahadhari ipasavyo.
Dr. Bernard, umemsikia msikilizaji huyu wa Tanzania kwamba hana ufahamu wote. Bila shaka hata huko Kenya kuna wengi ambao wanaufahamu. Sijui mnawafahamisha au mnawahabarisha vipi wananchi wa Kenya?
Nimeshukuru sana, nimeshukuru tena kwa kunipatia nafasi. Vile tumeshafanya katika wizara ya afya, Kenya iko na national government na county government. Na vile hizo level sote mbili tumeshafanya up to now, ili watu kama vile mwenzangu Mtanzania anasema kule msikilizaji, tumeshaweka programs saa hii hata tukiongea ya create awareness ama kujulisha jamii na kila mtu Kenya juu ya hii ugonjwa ni nini, hii ugonjwa vile unakuja, vile mtu akipata na huu ugonjwa vile anatakiwa kwanza kuzoea kabla kuzuia mtu asipate na ugonjwa, na vile akikuwa na ugonjwa wanapo na dalili za hii ugonjwa, na dalili zake ni kama homa oma. Kama hizo zote tumeshaweka systems katika media houses, social media, na wale wanasikiliza media houses na wale wanasikiliza wale wanaenda kwa mtandao wa social internet, hiyo yote tumeshaweka messaging vile vinaweza watu wakisikia wanaweza kuchukua hatua ya ama amekuwa na kama kuchukua hatua ya kuzuia kupata ugonjwa, na kama amepata signs and symptoms ya ugonjwa kama huo, bila anaweza kuenda kituo chochote cha afya, aidha ni cha public kama ni private, ile anaweza kuenda ili jibiwe.
Lakini kuna wale ambao hawana dalili kabisa, manake kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na shirika la afya duniani WHO, wanasema wale wanaopata maambukizi wengine wanayapata kutoka kwa mtu ambaye haonekani, hana dalili zote hizo za homa, kukohoa, kusikia baridi, kupiga chafya. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa na virusi lakini virusi havionekani mpaka baada ya wiki mbili. Sasa hii sijui inaweza ikafanyika vipi kujaribu kumuelimisha mwananchi wa kawaida.
Ni changamoto kubwa hiyo. Ni changamoto kwa hii virus. Na unajua emerging virus iko na mambo mengi, na hii ni changamoto kubwa. Kwa sababu mtu anaweza kuwa anabeba hii virus ama hii virusi na aonyeshi chochote. Hiyo ni kweli, but vile ningesema mimi kama mtaalamu wa public health ni kwamba ni mzuri sana kuoga mikono kila wakati. Kila wakati unaoga mikono ukienda ukifanya chochote, kama ni kuenda kwa choo, msalani, ama ni kufanya chochote unaoga mikono. Kama ni kukohoa, mtu yule ambaye anakohoa anafunika mdomo, na kama ni kusinzi unajaribu kujaribu kusneeze ama usikaribie mtu ambaye ana sneeze ama anakohoa.
Naam. Dr. Bernard, samahani kidogo ni kukatize hapo, lakini salia kwenye line ya simu na Dr. Masa, vile vile tunafunga awamu ya kwanza ya Live Talk. Kidogo tutaingia kwenye awamu ya pili na tutaendelea kuzungumzia kuhusu virusi hivi vya corona na athari zake, na vile vile kuendelea kuelewa au kufahamu kwamba wananchi hasa wale wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu wana ufahamu mwingi kuhusu virusi hivi. tukutane tena katika awamu ya pili, mtatupata pale kwenye Facebook yetu voaswahili.com. Tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk, kama mnavyotusikiliza wasikilizaji wetu, ni kwamba tunazungumzia kuhusu virusi hivi vya corona ambavyo vinaendelea kusababisha maafa na kutikisa ulimwengu mzima. Na jana, kama nilivyosema, virusi hivi vimetangazwa kuwa ni dharura ya afya ya umma ulimwenguni. Ni baada ya visa vya virusi hivi kuendelea kupanda na kufikia zaidi ya 9,000. Haya, kwenye line ya simu tunawashiriki, tunaye Dr. Bernard Muia, huyu ni mtaalamu wa afya ya umma kutoka huko Kenya. Vile vile tunaye Dr. Massa ambaye anahusika na mambo ya kinga kwenye viwanja vya ndege, kwenye bandari na kwenye mipaka. Khadija Riami, chimbuko la virusi hivi vya corona ni huko China, na tuna wanafunzi wengi kutoka Kenya, kutoka Tanzania ambao wanaendelea na masomo yao huko, hasa katika mji huu wa Wuhan kuliko ndipo chimbuko la kirusi hiki.
Na huko ndo kwenye wasiwasi mkubwa,
mkubwa
kwa sababu unasambaa kama moto wa nyika
kabisa. Na wanafunzi hao, tuendelee tukusikia hali ilivyo na kile ambacho wanakijua labda viongozi wa China wanafanya katika kuweza kudhibiti ugonjwa huo. Producer na muomba tuwekee msikilizaji mwanafunzi mwingine ambaye yuko Wuhan,
ambaye anasomea udaktari huyu.
Tiba bado haijapatikana ya uhakika, kwa hiyo wanajitahidi kutibu dalili tu ambazo wagonjwa wamekuwa wakionyesha, hasa wale wagonjwa wa awali kabisa wanaowahi hospitali wanapatiwa tiba na wanapona. Lakini kwa wagonjwa wale ambao wanakuwa ni chronic, kwa kweli ni kazi kuhakikishia afya zao.
Lakini nyinyi binafsi, ni nini hasa ambacho mmeelezwa cha kufanya ili kujikinga?
Naam, tunapokea taarifa mbalimbali kutoka kwa madaktari, kutoka kwa wataalamu wa afya na kutoka serikali ya China, kutoka International Student Office ambazo zimekuwa zikitulinki na kutupa taarifa mbalimbali kwamba tusitoke nje. Jambo la kwanza, tuepuke misongamano ya watu. Jambo la pili ni kutumia maski, physical protective hizi. Na jambo la tatu, kuosha mikono, vyakula, tuwe makini na vyakula vyetu. Na mambo mengine ni kama tu kujikinga kutumia dawa mbalimbali ambazo zinaongeza kinga mwilini kama vitamin C. Kwa hiyo na ushauri mbalimbali nazidi kupatiwa, namba za msaada kwamba ukipata complication fulani, ukitaka shida fulani, lazima upige namba zile hotline ambazo zimetolewa.
Maisha hivi sasa hayaendelei hapo Wuhan ama mnaruhusiwa kuendelea kufanya shughuli zenu za kila siku?
Shughuli za kila siku kwa kweli zimepunguzwa, na hata ukiangalia public transportation zimefungwa. Kwa hiyo kuna community taxi zimetolewa ambazo kuna namba unapiga kwa msaada. Lakini kwa mfano kwa wanafunzi wote ambao wako campus, vyakula vinapelekwa, mahitaji yanapelekwa kwenye supermarkets ambazo zinafunguliwa kwa saa kadhaa tu. Kwa mfano kuna supermarket hapa ndani inafunguliwa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 inafungwa, na maelekezo yanazidi kutolewa. Kwa hiyo tunaambiwa tuchukue vyakula tuweke ndani, tuende nje mara moja tu kwa dharura.
Kwa mji wote shughuli zinaendeleaje? Kama nyinyi wanafunzi mmepewa masharti hayo, kwa watu wengine ambao wanafanya kazi?
Naam, ndugu mtangazaji, hii ni kipindi cha likizo, ni kipindi cha likizo ya Kichina, na ni kipindi cha likizo hasa cha masomo kwa wanafunzi. Kwa hiyo kwa kipindi hiki na tumeendelea na likizo, lakini hatujajua kama baada ya likizo shughuli zingine zitakuja. Lakini kama ni shughuli za ujenzi, shughuli zingine za uzalishaji mali zimestop. Shughuli kubwa sasa hivi ni hospitali tu kuweza kuhudumia watu, na polisi kuweza kucontrol population, watu wasi misongamano ya watu, na magari ya kusaidia, magari ya kufanya usafi, haya ya kuzoa taka yanaendelea kufanya kazi kama kawaida. Kingine ni hizi supermarket tu ziweze kutoa huduma, na pharmacy zile zinazoweza kutoa dawa muhimu tu kwa watu. Shughuli zingine zote zimesitishwa.
Naam, huyo ni Jafar Rajab, ni mwanafunzi raia wa Tanzania ambaye anasomea udaktari huko Wuhan, ambapo ndipo chimbuko la kirusi cha corona. Khadija, athari zimeanza kujitokeza hasa upande wa uchumi.
na zimejitokeza kila mahali, na hasa sasa kwa mataifa ya Afrika ambayo yalikuwa yana safari za ndege kwenda China, nayo pia yamesitisha safari zao. Kama leo asubuhi Pakistan imetangaza kwa kawaida inakuwa na ndege 22 kwa wiki, na kuanzia tarehe 2 hawatapeleka ndege hata moja kwa sababu ya kuwa na wasiwasi wa virusi kusambaa. Lakini kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na shirika la ndege la Kenya limetangaza nao litasitisha safari zake. Labda tueleze nini ambacho kinaendelea na tujue athari za kiuchumi zitakavyokuwa katika mataifa hayo.
Na mwadilia ni kuhi kwamba Kenya ipatumai imeamua kusitisha ndege za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Guangzhou. Na nieleze kwamba Kenya Airways ambayo inafanya safari za ndege mbili kila siku mara tatu kwa wiki kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi kwenda uwanja wa ndege wa kimataifa wa BUM kule Guangzhou kupitia Bangkok, japo inajiunga na ndege nyingine kutoka ulimwengu ambazo zimesitisha kusafiri kwa taifa hilo la Asia, bado inataja kwamba kiuchumi huenda ndege hii ya TAT ikapoteza fedha nyingi sana. Akikiri inasema kuwa ndege zitaendelea na safari za kwenda Bangkok, lakini vilevile pia linasisitiza kwamba litaendelea kutathmini hali ilivyo China. Na nieleze kwamba safari za Guangzhou kutoka Nairobi inachukua muda wa saa 13 na dakika 36. Njia ya Nairobi Guangzhou ni mojawapo wa safari muhimu na zenye faida kubwa kwa shirika la ndege la Kenya Airways. Na Kenya Airways linapata takriban shilingi milioni 15 kwa safari ya pande zote mbili. Msafiri anayetoka Nairobi kuelekea Guangzhou China analipa nauli ya ndege ya shilingi 63,875 kwenye ndege aina ya Boeing 787-8 ambayo inawabeba abiria 234. Kwa ujumla hii, Patrick na Adija, inamaanisha kuwa safari hizo za China kwa wiki zinazalisha jumla shilingi milioni 45. Sasa hiki ndicho kiwango cha KQ, hiki ndicho kiwango ambacho KQ inatarajiwa kupoteza wakati limesitisha safari za Uchina. Na pia nitaje kwamba mwaka jana, kwa mujibu wa takwimu za Kenya, uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta umepokea takriban wasafiri 80,000 kutoka Guangzhou pekee. Kwa hivyo huenda labda hii ikawa ndio sababu iliyokuwa inawafanya wasimamizi wa ndege ya Kenya KQ iwapo itasitisha au isitishe.
Asante Kennedy Wandera. Lakini vile vile kwenye line ya simu tunaye Silvanus Karemera, mwandishi wetu wa huko Kigali. Silvanus Karemera, Rwanda Air pia ilikuwa nafanya safari zake huko Guangzhou na imesitisha safari zake. Tuambie ni athari zipi ambazo zitajitokeza?
Naam, asante Patrick. Ni kwamba kusema kweli tangazo lililotolewa na shirika la ndege la Rwanda Air imesema kwamba imesitisha safari hizo kutokana na tatizo la ugonjwa huu hatari wa coronavirus ambao umezua kule nchini Uchina. Na ni athari kubwa kwa kweli, kwa sababu kama unavyotambua, kuanzia mwezi wa 6 mwaka uliopita 2019 ndipo Rwanda Air ilianza safari zake kuelekea kule Guangzhou sambamba na nchi kama India kule katika jiji la Mumbai. Kwa hivyo ukiangalia si Wanyarwanda peke yao ambao walikuwa wanaenda Guangzhou kwa kutumia ndege ya Rwanda Air, isipokuwa hata watu wengi walikuwa kutoka mashariki majamhuri ya demokrasia ya Kongo, kwa mfano katika miji kama Goma, miji kama Bukavu ambayo ni miji mikubwa kabisa, ina wafanyabiashara wengi kwa kweli. Kwa hivyo niseme tu kwamba watu walipata taarifa hiyo kwamba sasa safari hizo zimesitishwa na haijulikani wakati gani, kwa sababu tangazo lenyewe limesema kwamba ni katika muktadha mzima wa kuweza kutathmini kitu ambacho kitatokea ama labda mustakabali wa tatizo lenyewe utakuwa lini. Watu wamekuwa na wasiwasi kidogo, lakini ndio hivyo tena, watu wanasubiria kulikoni kwa kweli, wanasubiria kitakachotokea. Lakini kusema kweli, wasafiri kwenda kwa njia kwa ni wengi, na zamani kama unavyotambua wafanyabiashara wa Rwanda walikuwa wanalangua mizigo yao kutoka kwa mfano Kenya ama kutoka labda Kampala kule, lakini miaka hivi karibuni kutokana na hizi ndege za Rwanda Air ambazo zimefungua matawi yake hapa na pale, safari zake za hapa na pale, basi Wanyarwanda wengi wafanyabiashara wengi hapa Kigali walikuwa wameanza safari zao za kwenda Guangzhou moja kwa moja na kuweza kurejea Kigali na kufanya biashara zao. Na ukiangalia mji wa Kigali umeanza kuchangamua kutokana na bidhaa ambazo kwa kweli zilikuwa na bei nafuu kulinganisha na zile kutoka eneo hili. Kwa hivyo kwa kweli ni watu ambao kidogo wameanza kuwa na wasiwasi kwamba labda pengine katika swala zima la biashara, basi huenda hali ikateteleka. Kwa hivyo kimsingi